Ви слухаєте Радіо Свобода.
Сьогодні четвер, 29 жнівня. Зараз про події, дати сьогоднішнього дня у Білорусі, світі, історії.
Сьогодні міжнародний день боротьби супроти ядерних випробуванняв.
У офісі партії БНФ пресової конференції лідера організації «Молодий фронт» Дмитра Дашкевича, визволеного вчора з турми.
У Мінську у Державному літературному музеї Янки Купали відбудеться відкриття другої черги нової експозиції «Шляхи».
А в Палаці мистецтва – відкриття мистецької вистави творчого об'єднання «Вересень» Білоруського союзу мастаков.
У Брюсселі еврокомісар у питаннях поширення і політики добросусідства Штефан Фюле зустрікається з представниками української опозиції.
А в Нью-Йорку ООН пройдуть дебати про місію цієї організації в Косові.
Гэты день у гісторыі.
У 1289-м заснаваная інквізіцыя.
У 1535-м войскамі Вялікага княства Літоўскага ў ходзе вайны маскоўскай дзяржавы з Вялікім княствам Літоўскім пасля месяцовай аблогі быў узяты горад Старадуб.
У 1825-м кароль Партугаліі Жуан VI прызнаў незалежнасць Бразіліі.
У 1831-м перамога паўстанцаў за аднаўленне Рэчы Паспалітай у бітве пад Рагозніцай.
У 1919-м польскія войскі занялі Бабруйск у часе вайны з савецкай Расіяй.
1944-й пачатак антынацысцкага паўстання ў Славаччыне.
1949-й выпрабаванне першай савецкай атамнай бомбы на палігоне ў Семіпалацінску ў Казахстане.
1966. Бітлз дали свой апошній концерт у парку Кендлстик у Сан-Франциско.
1991. Верховний Совет Азербайджану прийняв декларацію об узнавленні державної незалежності Азербайджанської республіки.
У гэты ж день зачынены Семіпалацінскі ядерний полігон у Казахстані.
1992. Открылася для наведнікаў філія літературнага музею Янкі Купалы у Акопах.
У гэты дзень нарадзіліся.
1632-м Джон Лок, ангельскі філозаф-асветнік, аўтар эмпірычнай тэорыі пазнання.
У 1890-м Вільгельм Кнорын, савецкі грамадска-палітычны дзеяч, першы сакратар ЦК КПБ Беларусі.
1915-м Інгрид Бергман, шведская акторка.
У 1936-м Джон Маккейн, сенатор США ад штату Арызона, неаднаразова выказваўся ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі.
1958-м Майкл Джэксон, амерыканскі поп-спявак.
У гэты дзень памёрлі.
1762-м Станіслаў Панятоўскі, дзяржаўны і палітычны дзеяч Рэчы Паспалітай, апошні кароль польскі і вялікі князь літоўскі.
У 1982-м Нахум Гольдман, грамадскі дзеяч, адзін з лідараў сіянісцкага руху, заснавальнік і прэзідэнт Сусветнага габрэйскага кангрэсу.
У 2006-м Нагіб Махфуз, знакаміты егіпецкі пісьменнік-раманіст, адзіны лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры, які пісаў на арабскай мове.
Цытата дня.
Калі ты прыходзіш у гэты свет, упэўнены, што цябе любяць, і сыходзіш, упэўнены ў тым жа, усё, што здараецца ў прамежку, не так важна. Майкл Джэксон.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.